Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, ovo je emisija Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U prvom junskom izdanju muzički folklor Bugarske i savremeni zvuk na albumu Alter Etno. Danas ćemo uživati u pesmama izvrsnih muzičara iz Kameruna i Bugarske, a bit će i reči o pesmama za koje se kaže da su pevane ispod glasa na tekst ili neutralni slog, a svi ih znamo pod nazivom Uspavanke. Imamo novi hit meseca, postavili smo novu top listu za mesec jun, koju možete videti na našem sajtu RTS-a www.rts.rs. Miloš Branisavljević kvartet i Muzikon je naša preporuka za koncert koji će se održati 11. juna u Domu omladine u Beogradu. Muzika Miloševog kvarteta je nešto što će vas potpuno osvojiti na prvo slušanje. Ovo je prvi jazz sastav u Srbiji sa vibrafonom. Nešto više o njima u sljedećem izdanju emisije Izvorišta. Emisiju Izvorišta otvara pesma koja je dobila najveći broj vaših glasova za prošli mjesec i tako postala hit mjeseca juna.
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk. Izvorišta.
Muzički folklor Bugarske i savremeni zvuk na albumu Alter Etno. Grupe Oratnica. Veoma zanimljiv album bugarskih muzičara. Spoj muzičkog folklora Bugarske sa savremenim zvukom i sa prepoznatljivom bojom bugarskih glasova. Ukrasno pero ovog orkestra su dva ženska vokala koja svojim koloritom i lirskom alhemijom daju pečat albumu. Ovo je pesma Trunka Todorke sa albuma Alter Etno grupe Oratnica.
Черна черешо, трънке Тодорке, черна черешо, ти като седиш на меаната, трънке Тодорке, черна черешо.
Черна черешо. Blake Bassi je rođen u Zapadnoj Africi, u Kamerunu, trenutno živi u unutrašnjosti Francuske. Njegove pesme upisuju putovanja. Istraživao je muzičke korene sa Afrikom, a novi album Ako karakteriše bossa nova zajedno sa drugim uticajima, od afričkih stilova do Mississippi bluza. Jednostavna postavka gde on svira gitaru, peva na kamerunskom jeziku basa, a prate ga čelo i trombon. Slušamo pesmu Kiki sa albuma Aku, Blik Basi. Spavanke upoznao zahvaljujući, pored ostalih, izvođačima svetskog muzičkog pokreta za očuvanje tradicionalne muzike. U Spavanke melodija koja se lako peva i lako pamti, a tekst uvek ima poruku. Najčešće želje za lepu budućnost, dobro zdravlje i vedro detinjstvo. Gde god da je nastala, u Spavanke pesma za miran san. Mi vas nećemo uspavljivati, ali hoćemo da vam poklonimo jedan neobičan miks u Spavanki koje izvode grupe iz različitih žanrova.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
narcisse, as tu agak narcisse, kuku mede kulmu peale, lange mede lapse lau peale.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Gomex, vikend akcija.
Sir Edamer, kilogram 499,99. Sladoled Quattro Nugatino, 900 ml, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog kora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najljepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Kolibri je Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu naše top liste nalazi se grupa Sintezis i Naum Petreski. Što si tolku leno, Galilija? Na drugom mestu Marianne Kennedy, i divna pesmica Margaden Čelein.
Izvorišta, Radio Beograda 1.
Na trećem mestu naše top liste nalazi se Toladera i pesma A Luz de Yaya.
Luz da lua, uma rede estendida na varanda, o brilho de uma que anda, deitada na areia nua. Fina luz, o lume de uma sereia, esperei sentado na areia, sonhando seus seios nus.
deitado na praia, a lembrar Iaranua. Fiquei por lá estendida em minha rede, acalmando a muita sede. Aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendida em minha rede, acalmando a muita sede. Aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. Iemanjá, água por todo lugar, o bruto abraço do mar, o riso de Iemanjá. Vi o lume, o fulgor dessa sereia, as ondas como alcateia, estrelas como um cardume. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede. Aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede. Aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. Oi, iaiá, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, e anda Iara Iemanjá. Oi, iaiá, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá.
Na četvrtom mestu Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra. Djelem, djelem.
Romance.
na petom mestu naše top liste Blik Basi, Wap Duap.
Bai beyeni ikiba sol teba bengere sol abeyeni balalbe on batenie
Bila je to top lista.
Vreme je za podsjetnik za glasanje, dragi slušaoci. Vaše glasove šaljite na adresu rb1muzicka@rts.rs za emisiju Izvorišta. Slušali ste emisiju Izvorišta Radio Beograda 1, koju potpisuju Bilja Krstić, Miki Stanojević, Dejan Vasović i Dušica Mijatović. Prijatno uz Radio Beograd 1.